Arratsaldeon adiskideok, zuekin Aitorri Ikastolako irratia. Gaur asteartea 2016ko martxoaren 8a da. Gaurko irratsaioa 3a mailako ikasle eskainiko dizuegu. Gure izenak hauek dira. Daniel, Josu, Oier, Arriet eta ni, Ander. Aurrera, Daniel!
Erriko kale utxetan agure pare bat etxeko atarian aguazillaren motorraren zarata ezinean dator aldaz gora.
Gure programa hurrengo edukiak izango ditu eta orden honetan. Azteko, Oierrek urtebetetzak gogoratuko dizkigu. Jarraian, Josuk eguraldiaren berri emango digu. Arriet eta Anderrekin gorputzaren bitxikeri batzuk entzungo ditugu. Danielek kontatuko digu zer pelikulari garen ikusten. Ondoren, Arriet bi koloretako bizkotxoanen errezeta nola egin kontatzeko prest dago. Azkenik amet berezi batzuk kontatuko dituzte. Beraz, azteko esan bezala Oierre gogoratuko dizkigu azte honetako urte betetzeak.
Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hauste ideien atzeatik. Errimak lotu, zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi.
Kantu berri bat sortzen zenbat alegin, zenbat buru haute ideien zeke. Ez da hirretzen, eta inorren badi, eta badi nortuta besteri.
Aste honetan urteak betetzen dituztenak hause dira. Ibon Ibañez, Izaro Konde, Ayalen, Irastorza, Lucas Fenoglio, Luken Hernández, Lore Cano, Julen López. Zorionak denoi eta egun on bat pasatzea opa dizuegu. Orain izagutu dezagun biharko eguraldi Josurekin.
Biaren zean, zego baduera gaten abuena. Larboiaka, etxemak zeak, etxekoen amets naizoena. Notareko
lainopean jarraituko dugun arren euri eta elur gutxi egingo du. Goizean goiz elurkota 500-600 metrora egongo da, baina egunak aurrera egin ala igo eta arratsaldean 800-1000 metrora egongo da. Temperaturak berdin jarraituko du edo agian apur bat gorago, baina ipar ukituko haize finaren hotzetik jarraituko du. Asteazkena giro euritsuarekin dator. Gauean trumoi ekaitzak botat ditzake. Aire hotza sartuko denez elur maila jaitsi egingo da. Hasieran 1200 metrora zurituko du, baina arratsaldean eta gauean 700-800 metrora. Segidan gure kidei Arriet eta Ander entzungo diegu.
Baal zenekien gaurunak 1300 gramoko pisua duela gutxi gora bera eta gelatinaren itxura duela?
Baal zenekien gaurunak zimurtuta dago tolestura askorekin bilduta bezala gure zurrean sartzeko. Zabalduz gero irakaslearen maila bezain zabala izango litzatekeela.
Baltzenekin gure nerviozelula guztiak bagata bestearen atzean jarriko bagenitu Donostiatik Bilbora inoko bidea beteko genuela.
Baal zenekien garuneko neuronen kopurua egundokoa dela. Ikertzaileak ez dira ados jartzen, baina 50.000 milioi eta 1000.000 artean dagoela uste dutela.
Baal zenekien gorputzeko atal batzuetan behatz puntetan mazailetan Espainetan larrua zala sentiberagoa dela beste atal batzuetan baino.
Orain Daniel aholku batekin dator. Zure txanda, Daniel! Kaixo, arratsaldeon deno ikusten ari gara pelikula bat, Del Revés izenburukoa. Gelako batzuek ikusi eta dute, baina orain beste behiekin ikusiko dugu. Oso polita da eta gu tutoretzan ikusten ari gara eta globalizatuan ematen ari garen garaiekin zer ikusia du ere garuna. Pelikularen simnozia hause da, Railin eskatu zoriontsua da eta denetatik gertatzen zaio, gauz onak eta ez hain onak, baina egun batean den aldatzen da etxez eta herriz aldatzen dira. Handik aurrera laidasun eta tristura nazten dira. Segidan Arriet errezeta goxo batekin dator, prez arkatzak eta zurkaldea.
Zariekin eta zorro putza martxan jartzeko.
burutik irten dako nire lenitzak abestu zirten omen zirenia itzak buruan ditu itzanantzan
abiltza errima osatzea negaia bosteun mililitro azukrea esnegaiaren kasa neurri bat erdi azukrea bost oza, arautzak bost irina esnegainaren kasaren neurri bat erdi royal legamina sobre bat txokolate tasa tableta bat bota esnegaina ontzi batean eta erantzi arrautzak. Bitartean beste ontzi batean nahastu azukrea, irina eta legamina. Urtu txokolatea esnek gain pizka batekin nahastuta. Edo bestela mikrondas tan sartu. Elkartu lehengo bi ontzien edukia. Irina poliki botaz eta nahastuz orearen erdia edo gutxiago karri beste ontzi batean eta nahastu txokolatearekin. Estali moldea paperarekin eta igurtzi gurinarekin. Uztu bertara bi oreak nahi duzu ordenean eta sartu labean. Labean 125 grado 150 inguru. Denbora ordu bete inguru. Zer animalien berri eman godi guzu Josu?
Marrazoa arrain mota bat da. Kartilla osko ezurdurakoa hau da. Ezur biguinak dituena azkarrago eta hobeto mugitzeko. Arrapari ona eta azkarra da, eta beste arrain ugari eraso eta jaten ditu. Hortz handi eta zorrotzak dituzte, igaratan antolatuak eta iruki formakoak. Marrazo batek jaten ari den bitartean hortz bat galtzen baldin badu, haren lekuan beste bat irteten zaio aste baten buruan. Arrain ezurdun gehienek ikusmen ona dute, baina marrazuek ez. Horregatik, harrapakinek eizatzeko usaimenez baliatzen dira. Ur kopuru handiaren erdian dagoela odol tanta bakar bat usain dezakete marrazoek. Gainera, harrapakinen mugimenduak sorturiko seinale elektriko txikiak sumatzen dituzte gorputzean dituzten sentsore batzuei esker. Ospe beldurgarri duten arren marrazo harrapari handienak bakarrik dira, arriskutsuak guretzat. Marrazo zuria eta tigre marrazoa esaterako. Segidan pasadizo batzuk kontatuko ditugu. Aurrera!
Antzun, gustukoa antzun. Ondoren entzun, ez autode guzturago. Tira, nahikoa da tira.
aldeko baten ametsa da. Entzun ea noiz bihurtzen dira egia amet batzuk. Atzo gauean amets polit bat eduki nuen. Star Wars 8. kapituloko umeaz aktore bat behar zuten. Eta ume pila baten artean niri aukeratu zidaten. Pelikula egiteko mozorroak eta laser espata behar nuen. Eta eman zidaten pelikula hain ondo egiten nuelako. Mozorroa eta laser espata oparitzen zizkidaten. Baina ez natu nintzen, esan nuen. Zer pena amets bat izan da.
Amets hau nahiko zelebrea da, ea zuen gustokoa den. Nengoen paseatzen eta euri pila bat egiten du, hainbeste euri ezin nuela pasa. Alata guztik joan nintzen beste aldera eta gure eraman zidan zerura. Erori nintzen laino baten gainera. Bapatean agertzen da lehoi berde bat eta jan nahi zidan. Baina nik salto egin nuen laino urdin arraro baten gainera eta ez dakit nondik agertzen den laser espata urdin bat. Esaten nuen, non nago? Laser espata bat. Hartu nuen laser espata. Erortzen naiz eta esan nuen, non nago? Berdin da. Egin behar nuen borroka Darth Vaderren kontra. Irabazi nuen azkenean. Etorri zen lehoia eta eraman zidan nere txera.
Dagoeneko agur esateko unea iritsi zaigu, baina laster itzuliko gara, apirilaren 12an hain zuzen.
Hemen gogoratu 106.8 FM. Adio eta urrengo arte.